Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka. Današnju emisiju od Zlata jabuka posvetili smo podacima iz istorijske čitanke, pa ćete čuti kako je knez Mihajlo Brenović diplomatskom inicijativom uspeo da od Turaka povrati Beograd, Smederevo, Šabac i Kladovo. Posle 346 godina turske okupacije, Beograd je postao slobodan, a kako je jedan od najvažnijih događaja u srpskoj istoriji 19. veka proslavljen, saznaćemo iz tekstova Koste Hristića, Nebojše Bogunovića i Koste Spasenovića. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.
Go on.
Naišavši na dobar prijem kod predstavnika velikih sila, srpska vlada je odmah zatražila iseljenje Turaka iz Srbije, kako vojnih posada, tako i civila. Da bi se razrešio ovaj problem, a imajući u vidu vrlo energičan stav srpske vlade, velike sile su odlučile da sazovu međunarodnu konferenciju. Na toj konferenciji, koja je počela jula 1862. godine u Carigradskom predgrađu Kanliđi, učestvovali su predstavnici Rusije, Francuske, Austrije, Engleske i Porte. Predstavnici Francuske i Rusije zauzimali su se za srpske interese, a Austrija i Engleska su naginjale Porti. Pregovori su završeni odlukom da se poruše turske tvrđave Soko i Užice. Knez Mihajlo nije bio zadovoljan ovom odlukom i nastavio je aktivnost širom Evrope. Poslao je tadašnjeg predstavnika vlade Jovana Marinovića u Petrograd da obavesti rusku vladu o kritičnoj situaciji i da zahteva njenu podršku. Zatim je Marinović otišao u Berlin i od pruskog kancelara Otto von Bismarcka, tada jedne od najuticajnijih političkih ličnosti u Evropi, zatražio da radi smirivanja situacije u ovom delu Balkana interveniše kod Porte, kako bi turske posade napustile srpske gradove. Bismarck mu je obećao tu podršku, a slično ohrabrenje Marinović je dobio i u Beču od austrijskog ministra. Dobivši podršku od najuticajnijih faktora u Evropi, srpska vlada je u novembru 1866. godine preko Jovana Ristića, svog diplomatskog predstavnika u Turskoj, i zvanično zatražila da turska vojska i civili napuste Srbiju. Pod pritiskom velikih sila, Porta je u proleće 1867. godine konačno pristala da preda tvrđave i povuče vojsku i civile iz Srbije. Diplomatska pobjeda je izvojevana i knez Mihajlo se sa velikom srpskom delegacijom uputio u Carigrad da od turskog sultana Abdula Azisa dobije zvaničan dokument o predaji gradova Beograda, Smedereva, Šapca i Kladova.
Od zlata jabuka.
U današnjoj emisiji od Zlata jabuka Radio Beograda 2 govorimo o jednom od najvažnijih događaja u srpskoj istoriji 19. veka. Poslednji čin velike diplomatske akcije u kojoj su učestvovali osim kneza Mihajla i Ilije Garašanina, još i Jovan Marinović i Jovan Ristić, odigrao se u Beogradu početkom aprila 1867. godine posle 346 godina turske okupacije. Beograd je postao slobodan i to je nesumnjivo jedan od najznačajnijih događaja u srpskoj istoriji 19. veka. Očevidac tih događaja, kasnije i srpski diplomata, književnik Kosta Hristić, ovako je opisao povratak srpske delegacije iz Carigrada i predaju ključeva na Kalemegdanu. Cela obala duž Dunava, od Radujevca do Beograda, bila je prekrivena narodom, koji je klicanjem i prangijama pozdravio kneza, što na čelu čitave ove flote plovljaše Dunavom ka Beogradu. Doček u Beogradu bio je triumfalan. Od pristaništa pored Saborne crkve uparađena vojska i sila narod. Pozdravljali su kneza. Piše dalje Kosta Hristić. Na cvetni četvrtak 6. aprila 1867. godine po starom kalendaru, a 19. aprila po novom, knez Mihajlo primio je svečano na Kalemegdanu ključeve Beogradskog grada od posljednjeg muhafisa, zapovednika Beogradskog, Ali Riza Paše. Ko se od starih Beograđana ne seća svečanog trenutka kada je prvi srpski vojnik stupio na gradski bedem da smeni turskog stražara pošto se pre toga pobožno prekrstio? Ko se ne seća momenta kada se na velikoj banderi spram konaka u gornjem gradu lagano i svečano uzdigla srpska zastava, pozdravljena burnim usklicima oduševljenog naroda što beše prekrilo polje Kalemegdansko? Sam stari vojvoda Jevrem Nenadović, bolan i na samrti, beše naredio, te su ga izneli na ulicu da svojim očima pre no što isklopi, vidi srpsku zastavu na gradskim bedemima. Ko se od starih Beograđana ne seća kneza Mihajla kako na belom arapskom hatu, u sjajnoj sviti srpskih i turskih oficira, svečano ulazi u tvrđavu Beogradsku, koja je kroz vekove bila strašilo za srpsku raju i srpsku sirotinju. Ove istorijske događaje ovekovečio je i prvi srpski fotograf Anastas Jovanović, snimivši turske vojnike postrojene uz vojnu muziku ispred džamije sultana Mahmuda, neposredno pred odlazak iz Beograda.
Sto zlata oko vrata, Anka ima na grudima. Srce mi je željno
Beograd je oduvek bio vesela varoš. Pored pesama i svirke koja je odjekivala iz hanova i mehana, kojih je bilo mnogo, naročito za vreme Turaka, pevalo se, sviralo, igralo o slavama, krštenjima i svadbama, a naročito o crkvenoj slavi kod Saborne, Markove, Vaznesenske i Topčederske crkve. Pevači i svirači su bili najviše Cigani, Italijani, Rumuni, Česi i Mađari. Pevalo se na svim jezicima koji su se govorili u Beogradskoj čaršiji, na Dorćolu, Bit Pazaru i glavnoj čaršiji koja je bila u današnjoj Vasinoj ulici, od Stambol kapije do Dubrovačke ulice. U Beogradu se govorilo, pored srpskog, i na turskom, grčkom, cincarskom, nemačkom, mađarskom, francuskom, jevrejskom, jermenskom, talijanskom, a mogao se čuti i engleski jezik. U dane velikog i nezapamćenog veselja, kada je knez Mihajlo 19. aprila 1867. godine primio ključeve Beogradske tvrđave, ceo Beograd je nekoliko dana pevao i veselio se. Po svim kafanama, sokacima, pijacama i ulicama, u svim čaršijama od Save pa preko Terazija do Dunava, orila se pesma i svirka i vilo se narodno kolo u zvuke ćemaneta, truba, zurli i gočeva.
Od zlata jabuka.
U današnjoj emisiji od Zlata jabuka Radio Beograda 2 govorimo o jednom od najvažnijih događaja u srpskoj istoriji 19. veka, kada je posle turske okupacije Beograd postao slobodan. Prema zapisima i hroničarima iz ovog vremena, u Beograd se tih dana slegao silan svet. To su bili bogati trgovci, zanatlije i visoki činovnici iz Niša, Šapca, Kraljeva, Smedereva, Kragujevca, Požareca i drugih mesta. Pored njih došli su i Srbi iz Pančeva, Zemuna i drugih mesta iz Vojvodine da učestvuju u slavlju i veselju zajedno sa braćom iz Beograda, da proslave ovaj dan kada je posle toliko godina istaknuta i srpska trobojka na Kalemegdanu.
Radio Beograd 2.
Najveselije bilo je na Terazijskom sokaku. Ovde su svirale narodne bande Šumadije, Niša i Šapca. Stare i mnoge nove pesme i kola koja su se prvi put tada čula u Beogradu. Baš ovde prvi put se zaigralo Kolomoravac u Beogradu, a kolovođa je bio beogradski trgovac Stojan Živković. U drugom delu Terazijskog sokaka, uz drugu muziku, igralo se tada popularno sitno kolo do kola, čulo se do Stambola. A igrale su ga mlađe nišlike i momci. Kolovođa mlade i lepa nišlika Darka igra i peva sa belom maramicom u ruci. Kolo se trese i uvija, a narod razdragan. A kada od ozgo dvora naiđe knez Mihajlo sa garašaninom i uhvati se u kolo do kolovođe Darke, tek onda nastade pravo veselje. I tako ceo dan do duboku noć, pesma, kolo i veselje po svim sokacima, kafanama, pijacama i kućama, jer je Beograd slavio svoj veliki dan, prvi dan slobode posle nekoliko vekova. Pored starih pesama, u Beogradu su se tih dana prvi put čule i mnoge lepe pesme koje se i danas pevaju u Beogradu i u Srbiji, a da mnogi ne znaju kada su se one prvi put zapevale. Evo nekih od tih pesama. Ja ima do konja vrana, krsto zlata oko vrata, što si leno na golemo. Tada su se prvi put čule u Beogradu i pesme Đaurko Mila, gde si dušo, gde si rano, nebo je tako vedro, da je višnja kod trešnja i tako dalje. Upravo one pesme koje vi slušate u današnjoj emisiji o Zlata jabuka.
Od Zlata jabuka.
To Lazzarone. Kako srce umilno tepa, ljubim te, ljubim, đavurko lepa.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Zlata jabuka Radio Beograda 2 otvorili smo još jednu stranicu iz naše prošlosti i priču posvetili jednom od najvažnijih događaja u srpskoj istoriji 19. veka. Govorili smo o oslobođenju Beograda od Turaka.
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Eko.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Pre kiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
CD tradicionalne muzike Dragica Radosavljević Cakana. Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Sama bolna ostala, u suzama je cala.
PGP RTS i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama.
Sreće nikad ne ima.
Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Pre kiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Novi trostruki kompakt disk Aleksandra Ace Stepića. Neka žive pesme moje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušali ste emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2, a sa vama su danas bili Ivan Lukić i Dragana Marinković. Poštovani slušaoci, sve vaše predloge i komentare očekujemo da nam šaljete na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs, kao i na Facebook stranu naše emisije. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2. Sutra je sa vama koleginica Marija Vitas.